У інтэрпрэтацыі аўтараў аб'яднання зіма паўстае праз сімвалы і алегорыі, гарадскую штодзённасць і зімовыя казкі. Сярод прадстаўленых работ – далікатныя акварэльныя пейзажы Наталі Маршанка, дэталёвыя афорты Тамары Дзяменцевай, чароўныя ілюстрацыі да «Снежнай каралевы» ад Маі Пракаповіч, а яшчэ вясковыя замалёўкі, нацюрморты і іншыя працы ў розных тэхніках і стылях. Такая разнастайнасць дапамагае ствараць адчуванне чараўніцтва, падкрэсліла намеснік генеральнага дырэктара нацыянальнай бібліятэкі Людміла Высоцкая.
Природа нас не особо радует, да, своей погодой. Не чувствуется, что Новый год, Коляды. Но глядя на те картины, которые сегодня представлены у нас в ракурсе, действительно мы будем чувствовать приближение вот этих волшебных праздников.
Прадстаўлены на выставе работы, выкананы мастакамі, членамі секцыі «Верасень» Беларускага саюза мастакоў, якая значыла важную дату ў сваёй гісторыі – 35 гадоў існавання. Працягвае старшыня секцыі мастак, мастацтвазнаўца Марыны Эренбург.
В прошлом году на нашей секции исполнилось 35 лет. У нас не было возможности провести полномасштабную выставку, привлеченную к этому событию. И она перенеслась на этот год. И вот последние полгода у нас такой целый марафон выставок, который наша секция проводит. И очень здорово, что эта выставка оказалась в Национальной библиотеке. Я считаю, это такое завершение нашего выставочного марафона, юбилея нашей секции.
Мастакі секцыі з вялікім энтузіязмам адгукнуліся на прапанову ўдзельнічаць у выставе ў нацыянальнай бібліятэцы, бо кожны з іх па-свойму адчувае і раскрывае тэму зімовага часу – чаканне чароўных свят. Таму не дзіўна, што ў экспазіцыі прадстаўлена цэлая плеяда мастакоў. Тут можна ўбачыць як працы мінулых гадоў, так і новыя, якія не выставляліся раней. Правядзенне зімовых выстаў з'яўляецца добрай традыцыяй, лічыць член секцыі «Верасень» Беларускага саюза мастакоў Наталія Наўроцкая.
Зимние выставки являются хорошей традицией, которые принимают участие замечательные художники. Организация, оформление, дизайн выставки всегда меня впечатляет. Какой бы выставка ни была, зимняя, весенняя или какие-то другие проекты, проходящие в нашей библиотеке. Но все они очень профессионально сделаны, продуманы, впечатляют. И праздник начинается с самого входа. Замечательные арт-объекты, они очень радует своим вот таким настроением. Поэтому я очень люблю этот зал, люблю очень эту галерею и благодарна, что такие предложения поступают, такие проекты происходят. Несмотря на то, что зимы у нас, в общем-то, не сильно снежные, оказалось, самые красивые, замечательные морозные сюжеты случились здесь. Они и здесь находятся.
На думку іншага мастака, члена секцыі «Верасень» Веронікі Віткоўскай, кожную картину з экспозіцыі зімовых дзівосаў можна назваць «жамчужынай». Напередодні свят яны выказваюць і падтрымліваюць асабліва настрой, пазітыву і цеплыні на фоне зімы. Убачыць і адчуць гэта можна на выставе ў нацыянальнай бібліятэцы да 2 сакавіка 2026 года. Алексей Гулевіч, навіны канала «Культура».